Hergot.
Hergot.
Každou neděli od 18 hodin na Rádiu Wave.
Na Rádiu Wave.
Krásné nedělní letniční pozdní odpoledne. Od mikrofonu vás zdraví při sledování dalšího dílu pořadu Hergot Petr Wagner,
Jakub Ort
a
Dominik Čejka.
Prozradili jsme to, na co většinou zapomínáme, a sice v jaké fázi liturgického roku se právě nacházíme. Jsou dneska letnice, to je tradiční svátek založení církve.
Amen. No, líbí, bych to neřekl. A už můžeme rozjet zprávy, je to tak?
Ano, to je první
zpráva.
Doufám,
že si o tom ještě něco řekneme, protože mě to vůbec není jasné.
No, kdo může říct, že je mu seslání Ducha Svatého jasné? To
no,
bych
jenom
rád viděl takového smělce.
Na kterého byl seslán Duch Svatý.
To je pravda, no.
A třeba se tady ještě dneska něco stane a trochu to postihne i Dominika, uvidíme.
Takže dneska jsme vybruslili z té ostudy, že většinou zapomeneme na to, co je zrovna za den, v jaké fázi roku se nacházíme. Ale minulý týden, chlapci, jsme zklamali, to je moje další zpráva.
Zpráva zklamání, řekni nám o svém zklamání.
Protože muslimové minulý víkend zahájili postní měsíc Ramadán, zatímco postní měsíc ve 34 zemích v souladu s prohlášením Saúdské Arábie oficiálně začal po západu slunce v pátek. Pákistánu, Indii a Bangladeši začal až v sobotu, protože on se to odvíjí od toho, kdy je vidět srpek měsíce, a což je různé na různých místech na světě. Ale my na to zapomněli, že to bylo minulý víkend.
Já bych to obvinění specifikoval, protože mě přijde takové nekonkrétní a nejasné. Já myslím si, že Fatima na to zapomněla.
Jo, to je pravda. A už jsme našli konečně.
Já si myslím, že tady tu pluralitu v tom pořadu máme jasně zařízenou a má to jasný rozdělení úkolů. A
nenápadně
Fatima teda
vyplývá,
není tady, takže
se
nemůže bránit, ale já myslím, že ani by nebylo čím.
Nebylo by čím, protože navíc toho tak jakoby nenásilně vyplynulo, že ona se nepostí vůbec.
No to se možná postí, jenom to neříká v rozhlase. To bych zase v těch obviních nezacházel tak daleko.
Ale už trošku přetékáme do zprávového okénka.
Ano, takže Dominiku, můžeš se toho chopit. Ty to máš jediný na papíře, my ostatní jedeme elektronicky, takže můžeš zašustit.
Ano, mám
zašustit.
Nějaké noticky. Tak trošku v návaznosti na téma minulého Hergotu přináším zprávu z kalifornského San Diega. 6 rodičů zažalovalo tamnější školy kvůli nově zahájené kampani proti islamofobii.
Mm-hmm.
Podle těchto rodičů kampaň totiž favorizuje islám před jinými vírami. K tomu poskytuje speciální ochranu muslimským studentům. Charles Limandry, právník rodičů, popsal kampaň jako politicky korektní řešení problému, který neexistuje.
Aha.
Z druhé strany zaznívá obrana, že se nejedná o podporu islámu, ale o řešení podceňované šikany muslimských studentů. A k tomu řešení má vést mimo jiné zajištění kalendářů pro personál škol, které by měly obsahovat muslimské svátky.
Třeba Ramadán. Už to objednávají, Dominiku, sem
z Ameriky,
do rozhlasu.
Něco bychom si určitě měli zajistit. Poté také rozšíření materiálu o islámské kultuře v knihovnách škol nebo spolupráce s organizací Council on American Islamic Relations.
Mhm.
Já mám jednu starší zprávu z Bosny, konkrétně z Medjugorje. Petr ví určitě, o co jde, Dominik to ví na 99%. Co se stalo v Medjugorje?
Na 100% své části, na 100% své polské části identity.
Možná ne všichni posluchači a posluchačky to vědí, je to poutní místo v Medjugorje, které se proslavilo tím, že v roce 1981 se zde 6 mladým lidem zjevila panenka Marie.
Ale tohle to právě, jak říkáš, Jakube, panenka Marie, jo? Já tam cítím ten protestantský...
Pana
Maria je možná korektnější.
Pana Maria, promiňte, a teď už by tady měla vystoupit nějaká komise proti katolíkofobii, a která by mě trošku zahnala do příslušných mezí, ale já jsem nemyslel tím rozhodně nic špatného. Každopádně od tohoto zjevení gospy, jak říkají samotní obyvatelé místní, se děly další zajímavé věci, a to například to, že Panna Maria skrze tyhle lidi posílá pravidelně zprávy světu.
Jo, vychází to i v české mutaci, je to týdeník zprávy z Medjugorje, je to k dostání několika místech.
Takže ono to pořád běží, to zjevení, svým způsobem.
Mm-hmm.
A z Medjugorje se stal obrovský fenomén a místo, kam každoročně přijíždějí 100 000 poutníků. A na místě vyrostl obrovský turistický komplex se stovkami stánků a z hotely, které nesou jména například podle bývalých papežů. Ale vypadá to, že po Františkovi...
Půjdeme bydlet do domu
Vojtyla,
papeže Pia IX.
Tam To nevím, jestli tam je, ale tam hotel Vojtila. Ale jo. Myslím si, že tam nebude hotel pojmenovaný po Františkovi, protože František se k Medjugorje vyjadřuje dost kriticky a nedávno řekl doslova, pana Marie není vedoucí pošty, aby každý den posílala vzkazy. Hmm. Tak já si myslím, že proti tomu, že jsem řekl paninka Marie, je tohle silnější kafe. A to dost to rozvířilo diskuze o tom, jak se katolická církev postaví k těm údajným zjevením. Řím zřídil v roce 2010 teologickou komisi, která ale sice na něco přišla, ale Vatikán to odmítl zveřejnit zatím. A vypadá to, že zatím bude převažovat takový postoj, že sice to není uznané jako zjevení, ale zároveň to nikdo neoznačil za podvod. Možná něco změní to, že se spekuluje o tom, že Vatikán by do Medjugorje vyslal vlastního správce, který by přímo spadal pod papeže a tohle rozhodnutí by s sebou možná mohlo přinést i nějaké projasnění v postoji představitelů církve to k tomu fenoménu.
Takže... A nevíte náhodou, co je to za typ vzkazů?
To je různý, no většinou teda je to doporučení Panny Marie, které údajně Panny Marie k tomu, aby se křesťané modlili a za co konkrétně a tak dále. Vede to často k pokání a k sebezpitu a tak dále.
No některé ty zprávy jsou dokonce o tom, že všechna náboženství jsou si rovná a že Bůh nerozděluje lidi a že jenom lidi sami se rozdělují, což třeba vzbudilo pohoršení na konzervativním katolickém webu Duše a hvězdy, kde jsem si o tomhle fenoménu četl, takže někteří ty jako ultrakonzervativní katolíci jsou právě k těmhle fenoménům dost kritičtí, protože ono je to hodně spojené s takovou lidovou zbožností a právě se to pohybuje na hraně té ortodoxie.
Na druhou stranu je zase, jak se točíme kolem té zprávy dlouho, ale myslím, že je to důležitý, nutný přiznat, že většinou jakoby mariánsky orientovaný kruhy v katolické církvi konzervativní jsou, což je vlastně teď se vytváří proud v proudu. A,
ale to je ta Fatima, je to, že jo? To jsou ty fatimská zjevení.
No, je tam různý takový pnutí a tak dále.
No tak ty pnutí možná ještě vyřešíme někdy ve zvláštním díle. Já už mám rozjednaného hosta přímo na specifika těch zjevení v katolické církvi a jak se to zpracovává ze sociologického pohledu, jak se vyjednává, co je zjevení a co ne. Takže si o tom můžeme povídat dlouho, ale přejdeme už k dalším zprávám. Co tam máš ty, Petře?
No, já za tuhle zprávu z ČT24 děkuji Alešovi Stuchlému, který nalepil přímo ke mně na zeď. Možná víte, že se slaví právě teď v těchto dnech 500. výročí reformace, vztažené hlavně k postavě Martina Lutera. Ve Wittenbergu se odehrává možná taková malá revoluce. Právě zde byl totiž v rámci těch oslav představen robotický kněz, schopný žehnat věřícím v 5 jazycích. Z jeho končetin přitom září příjem měkké světlo. Jmenuje se Bless You Too a jeho hlavním účelem je otevřít debatu o budoucnosti víry, náboženství a také o roli umělých inteligencí v té celé problematice. Chtěli jsme, aby se lidé zamysleli, jestli je možné, aby jim požehnal stroj, anebo je k tomu potřeba člověka, uvedl pro britský deník Guardian Stefan Krebs, který za projektem stojí.
No tak to je hrozně zajímavé, protože teď jsou dost vášnivé debaty o automatizaci práce a v některých právě výstupech proběhlo, že faráři a kněží jsou povolání, která jsou nejméně ohrožená tou automatizací práce, na což jsem sázel, protože pořád ještě mám vystudovanou tu teologii a když tak bych to mohl jít dělat. Ale tady to vypadá, že Němci jsou vepředu úplně ve všem a i tohle povolání postihne robotizace.
Dominiku, co tam máš dalšího?
Moje druhá zpráva je z Kazachstánu a přejímám ji ze stránek Svědků Jehovových. Dne 2. května tohoto roku soud v hlavním městě Astaně odsoudil Tejmura Achmedova k 5 letům vězení, protože učil druhé lidi o Bibli. Soud rozhodl, že tím podněcuje náboženské nepokoje a prosazuje náboženskou nadřazenost. Tímto rozhodnutím se Achmedov, kterému je 61 let a má manželku a 3 syny, ocitl ve velmi nebezpečné situaci. Kvůli krvácejícímu nádoru totiž nutně potřebuje lékařskou péči. Ta je mu ale odpírána. Podle Svědků Jehovových jsou kroky soudu v Astaně důkazem, že Kazachstán usiluje o podobné náboženské pronásledování, k jakému dochází v Rusku. Achmedov se proti rozhodnutí soudu odvolá a jednání pravděpodobně proběhne právě v těchto dnech.
No jo, to jsou smutné zprávy vůbec z téhleté oblasti. Mohl bys to něčím jakoby oslabit? No, vylepšit, projasnit?
No, nevím, jestli to bude přímo...
Nějaké teplé, měkké světlo?
Jestli to bude přímo měkké světlo, které vychází z rukou robota, ale našel jsem na Christnetu důležitou a zajímavou zprávu. Papež František jmenoval 21. května 5 nových kardinálů. Zajímavé je, že ti kardinálové jsou většinou z periferií a z oblastí, kde je křesťanů výrazná menšina. Platí to jak pro nového kardinála z Mali nebo z Laosu, a jeden kardinál je i z luterského Švédska, kde je katolíků jen 1%.
Ale je to katolík, že?
Ale on zrovna je katolík. Víc si přečtěte na Christnetu EU, kde Martin Vaňáč předložil hodně pečlivou a zajímavou analýzu, kdo jsou ti lidé a co to znamená pro budoucnost římskokatolické církve.
No, když jsme u těch jmenování různých, tak Emanuel Seyboltová byla jako první žena jmenována do čela francouzské spojené protestantské církve. To jsou podobně jako u nás ČCE kalvinisté a luteráni dohromady. 46-letou farářku z Besançonu vybral církevní synod, který se koná v Lille na severu Francie za účasti 200 delegátů. Takže mi blahopřejeme.
Gratulujeme k téhle krásné funkci. Tím jsme zakončili naše zprávy okénko a máme tam nějakou hudbu, co to je?
No, já jsem se tentokrát zaměřil na téma letnic a Ducha Svatého, takže všechny písně se toho nějak týkají anebo se takhle s tímhletím způsobem orientují a já bych teda zahrál instrumentální kratší skladbu na úvod od kapely Mondo Drag, která se jmenuje Holy Spirit.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
To byly Mondo Drag a jejich skladba Holy Spirit. Vy posloucháte Hergot na rádiu Wave a jelikož jsou dneska letnice, tak musíme otevřít Biblii a já jsem zvědavý, na jakém místě, Jakube, protože ji pomyslně otevíráš ty.
Já ji pomyslně otevírám po konzultaci s tebou, takže ty asi nebudeš tak překvapený, jako se tady tváříš. A nakonec jsme vybrali příběh letniční, který je ale z Evangelia podle Jana, ne ze skutků apoštolských, ze kterých se čte obvykle, ale ze kterých my už jsme taky několikrát četli. A já poprosím Dominika, jestli by ten příběh, který je zapsaný v 20. kapitole od 19. verše, mohl přečíst. A ještě abych to uvedl pro posluchače, kteří třeba Bibli nečtou tak často jako my, každý den, že jo? Tak jedná se vlastně o situaci po ukřižování Ježíše. Ženy už viděly Ježíše vzkříšeného, ale učedníci jsou pořád na vážkách a teď přichází zásadní zvrat.
Téhož dne večer, prvního dne po sobotě, když byli učedníci ze strachu před Židy shromážděni za zavřenými dveřmi, přišel Ježíš, postavil se uprostřed nich a řekl: pokoj vám. Když to řekl, ukázal jim ruce a bok. Učedníci se zaradovali, když spatřili Pána. Ježíš jim znovu řekl: pokoj vám, jako mne poslal Otec, tak já posílám vás. Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: přijměte Ducha Svatého. Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny. Komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou. Tomáš, jinak Didymos, jeden z 12 učedníků, nebyl s nimi, když Ježíš přišel. Ostatní učedníci mu řekli: viděli jsme Pána. Odpověděl jim: dokud neuvidím na jeho rukou stopy po hřebech a dokud nevložím do nich svůj prst a svou ruku do rány v jeho boku, neuvěřím. 8. dne potom byli učedníci opět uvnitř a Tomáš s nimi. Ač byly dveře zavřeny, Ježíš přišel, postavil se doprostřed a řekl: pokoj vám. Potom řekl Tomášovi: polož svůj prst sem, pohleď na mé ruce a vlož svou ruku do rány v mém boku. Nepochybuj a věř.
Díky, Dominiku, tohle byl příběh z listů Evangelia podle Jana, který se vyznačuje až takovou didaktičností, kde všechno, co odvypráví, rovnou popíše, jaký to má smysl. Tady na rozdíl od těch skutků je to zjevení vzkříšeného hned spojené s tím předáním Ducha Svatého. Ve skutcích apoštolských je tam taková větší prodleva mezi tím, je to víc zvlášť, je to tak, Petře, říkám to správně. A je tam několik zajímavých věcí, kromě toho příběhu nevěřícího Tomáše, což možná znáte, nevěřící Tomáš, tak třeba to, že to předání Ducha Svatého je tady hodně spojené už s tou institucí, protože se tady říká ta možná trošku děsivá věta, komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěni, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou, což se hodně pak navázalo na takovou katolickou dogmatiku, kde právě to spasení třímá v rukou zástupně ta církev a ta instituce. A ta poslední zajímavá věc, která tady je, že to skříšení se někdy chápe jako jenom něco duchovního a tady právě v tom příběhu Tomáše je tady hodně zdůrazněná ta tělesnost, že Ježíš byl skříšený s tím tělem a on si tam šahá až skoro tak brutálně přímo do těch ran.
To on si asi nešáhne nakonec, ale je to pravda. Jako při nejmenším nabídnu.
Je k tomu vyzván, No možná, kdyby si šáhnul, tak by zjistil ještě něco úplně jiného.
Mě by zajímalo, jakou hraje roli ten verš o té moci odpuštění hříchů, jakou hraje roli v protestantské tradici?
Já si myslím, že ty důrazy jsou různé v těch tradicích a v té protestantské bych řekl, že prostě postaven trošku do pozadí. Že právě už od Martina Lutera minimálně, kterého si právě teďka připomínají nejen luteráni, tak je zdůrazněné to, že pro spásu a odpuštění hříchu má prvotní důležitost ten osobní vztah k Bohu a ta instituce je trošku uzávorkována.
Petr, chce něco dodat?
Ne, mně se jakoby líbí ty Janovy letnice, k té pasáži se takhle říká, v tom, že seslání Ducha Svatého nebo dar Ducha Svatého není pro srandu králíkům jenom, ani to není žádný výstřelek, ale že tím, že je to spojeno s touhletou vlastně službou, tak to má věc úplně k praktickým věcem. To odpouštění jako je nějaký druh práce, kterou by ta církev měla dělat. A k tomu je uschopňovaná Duchem Svatým. Není to jako pro zábavu, není to o tom, že budou různé jakoby třeba emocionální projevy jenom, kterýma se jako
jak
pobaví
to někdy
spousta lidí.
V tom charismatickém hnutí.
Někdy
že
to
jo?
Tak vypadá. Je to věc jako služebná. A k tomu, aby ta služba byla funkční, tak je
to
potřeba
služba každého věřícího vůči každému.
Já to takhle čtu. Já to takhle čtu, že je to prostě proto, aby mohl člověk sloužit, protože ze sebe tu sílu odpouštět asi těžko může čerpat do nekonečna. Tady je nějaký zaslíbení, že tu sílu k tomu jako nabere z Ducha Svatého. No. Takhle teda rozumím tomu já a takhle se mi ten Jan čte jako s tím nějak souzním. No,
no tak rozhodně zajímavé to, že i když se často čte ten Duch Svatý jako něco antiinstitucionálního, něco emocionálního a vnitřního, tak tady to opravdu souvisí s tím ustavením církve i vlastně jako lidského společenství, ke kterému nějaká instituce patří. Já myslím si, že takový základ jsme trošku vyčerpali a můžeme už se pustit do toho, co přijde po písničce a já vám řeknu, s kým jsem natočil rozhovor. Je to Jiří Silný, husitský teolog, takže Petrův kolega, který v 90. letech založil ekumenickou akademii, která se věnuje společenskému dialogu o sociálních a politických otázkách. A s Jiřím Silným jsme se bavili o roli ekumenické akademie, ale i o globální nerovnosti a tom, jak na ně reaguje církev. A dokonce Jiří Silný, a to je zajímavé, zazpomínal i na křesťanské protesty při Mezinárodním měnovém fondu v roce 2000, což bylo to setkání, které se proslavilo v Praze velkými radikálně levicovými anarchistickými protesty, blokováním té konference, ale málo se ví, že v rámci těch protestů měli svoji roli i křesťani, kteří bojovali za oddlužení zemí třetího světa a udělali velkou petici a o tom všem se dozvíte po písničce.
Tentokrát si zahrajeme vlastně moderní klasickou duchovní hudbu a zahrajeme si skladbu od Arvo Perta Veni Sancte Spiritus.
Hergot. 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 Duchovní témata pěkně odplit. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
Tak to byla nádherná duchovní hudba Arvo Perta v Hergotu Radia Wave a já si myslím, že to bylo takové pohlazení po duši. Právě na Prahu rozhovoru, který natočil Jakub Solo a který nás čeká teďka.
Já jsem natočil rozhovor s Jiřím Silným, husitským teologem, aktivistou a jedním ze zakladatelů ekumenické akademie. A na začátek jsem se ho podle našeho zvyku zeptal, jestli by nám mohl říct něco o své cestě ke křesťanství.
Ano, můžu. Já jsem měl nějaké náznaky křesťanské výchovy v dětství, byl jsem pokřtěný v katolické církvi, ale cestu k víře jsem pak tom hledal sám v době dospívání a vlastně nejdřív jsem odpovědi na takové ty existenciální otázky hledal u buddhismu a to mě úplně neuspokojovalo. A pak jsem vlastně, když člověk zpětně hledá takový ty body obratu, tak pro mě to bylo určitě četba Nového zákona, zejména evangelií, což jsem doma objevil. A pak vlastně i film Evangelium podle svatého Matouše od Piera Paola Pasoliniho. A možná, že to je typické i pro tu moji potom další cestu, což byl italský komunista, homosexuál, později zavražděný. Ale mně připadalo, že právě tenhle ten člověk vystih toho ducha evangelia lépe než americké velkofilmy.
Tak to je hezké, že někoho obrátí na víru komunista a homosexuál. Jak ta cesta pak pokračovala dál? Ty už si naznačil, že měla nějaká specifika.
No pak jsem vlastně, to byla konec 60. let, velké společenské změny, které už jsem prožíval vědomně. Pak jsem vlastně se rozhodl, že zkusím prohloubit to vědění nebo znalost o křesťanství studiem teologie na Husově teologické fakultě tehdy. No a během toho studia jsem se pak rozhodl, že bych chtěl jít do církevní služby i s tím, že jsem v době nastupující normalizace vnímal to církevní prostředí jako určitý prostor svobody, což bylo do jisté míry samozřejmě se spoustou omezení, ale vlastně dostalo se mi toho, co jsem hledal, možnost nějak mluvit o věcech, které pro mě byly podstatné.
Ty, jestli se nepletu, jsi vstoupil do Československé církve husitské, je to tak?
Ano.
A proč to byla zrovna tato církev?
To bylo, když jsem se začínal zabývat myšlenkou na vstup do církve, tak jsem prostě chodil po zborech a kostelech a poslouchal kázání a hledal, kde by mě tato poselství oslovovalo jaksi asi nejcivilněji. A to mě připadalo, že v té církvi tak bylo a do jisté míry, myslím, pořád ta snaha tam je.
Zkusíme skočit trošku v čase, jestli se nepletu, tak jsou to 90. léta, kdy vznikla Ekumenická akademie. Co zatím bylo za rozhodnutí a vize?
Tam bylo rozhodnutí vlastně po roce 89, kdy najednou opravdu církve dostali možnost plně, svobodně rozvíjet svoji činnost, tak najednou mě připadalo, že to nedělají na výši nebo v souladu s tím, co ta doba si žádala, že vlastně se příliš málo, určitě budu mluvit v tom kontextu mojí církve, ale jinde jsem to neviděl lepší, zabývali tím, co ty změny přinášejí pro lidi obecně, že se věnovali příliš mnoho svým zájmům a vlastně budování nové pozice ve společnosti. Takže jsem nejdřív nějaký čas pracoval v Ekumenické radě církví, kde jsem se snažil, jak jsem to i znal z různých mezinárodních kontextů, aby církve reagovaly na sociální otázky, aby vnášeli nějaký etický rozměr do těch politických změn a tak dále. Ale ani tam moc zájmu nebylo. A pak se objevila nabídka, kdy Evropské společenství křesťanských akademií chtělo podpořit vznik těchto institucí v těch postsocialistických zemích. A to se mi zalíbilo, takže jsem nejdřív šel na stáž nějakou do Míšně v Sasku, do Evangelické akademie v době, kdy všichni odcházeli studovat do Ameriky nebo do Skotska, tak já jsem šel se učit do Saska. Ale
že vlastně taky do postsocialistické země.
Tak, protože mě zároveň jsem vnímal, že mají podobné problémy a že tam ta církev vlastně je víc ochotná se tím zabývat. No a pak ten proces zakládání té instituce byl dlouhý, poněvadž jsme se snažili získat církve pro tuto myšlenku, to nebylo snadné, nakonec několik jich to jaksi podpořilo, ale spíš formálně než aktivně. No a v roce 96 tedy vzniklo občanské sdružení, dneska Spolek ekumenická akademie, a vlastně 20 let jsem byl ředitelem tohoto spolku. Loni před rokem zhruba jsem to předal dál.
Můžeš říct nějak ve stručnosti, co vlastně je ta myšlenka toho spolku a co jsou hlavní témata, na které se ekumenická akademie zaměřuje?
No tak za těch 20 let toho bylo opravdu hodně, ale hlavní myšlenka byla v těch 90. letech vytvořit platformu nebo prostor pro dialog o otázkách, důležitých otázkách, aktuálních otázkách společnosti. Tehdy ty první aktivity byly zaměřené na fenomén nezaměstnanosti. Už tehdy vlastně jsme se zažívali příchod uprchlíků. Už tehdy bylo zřejmé, že Romové budou v obtížné situaci, ekologické problémy. Tak na tahle témata jsme dělali semináře, kulaté stoly. Bohužel v řadě případů se ukazovalo, že v tom našem prostředí je obtížné navázat dialog, nebo že řada těch aktérů o dialog nestojí, hlavně pokud v té politické sféře jsou to spíš takové fronty, které stojí proti sobě, takže ta práce vlastně po celou dobu směřovala zejména do občanské společnosti, v dialogu s jinými nevládními organizacemi a s církvemi spíš tak bodově. Tam nikdy to nefungovalo tak, jak já bych si býval představoval, že církve tuhle možnost využijí, že dejme tomu témata, která nesledují soustavně sami, takže jak si na té naší půdě budou se v tom nějak angažovat, tak to fungovalo jen občas.
Jestli to dobře chápu, tak ekumenická akademie není typickou organizací křesťanskou, která by dělala třeba humanitární nebo diakonickou práci, ale je tam opravdu spíš důraz na ten dialog. A v něčem, když jsem si prohlížel ty témata, tak má vlastně blíž k nějaké aktivistické skupině, protože jsou to témata, která se týkají fair tradeu, jsou to témata ekologická, jsou to témata, která se týkají třeba diskuzí o participativní ekonomice nebo jiným způsobu společenského uspořádání. Chápu to správně, že?
Ano, to tak odpovídá. To se vyvinulo časem, protože pak na konci 90. let, na začátku potom 0. let, jsme některá témata přinášeli do toho dialogu u nás. Třeba na konci 90. let to bylo ve spolupráci s konferencí evropských církví. Jsme se věnovali asi 2 roky tématu obchodu se ženami. Tam jsme spolupracovali i s církvemi. Nebo později vlastně to začaly být otázky globalizace a globální nerovnosti. A tam, ty jsi zmiňoval fair trade, to bylo vlastně rozhodnutí, kromě toho, že se věnujeme teda nějaké osvětě nebo vzdělávání nebo dialogu, že jsme hledali i nějaké praktické projekty pro lidi, které tedy nějakým způsobem oslovíme a chtějí se pak angažovat, něco dělat, tak aby taková nabídka tady byla. V tom Fairtradeu jsme vlastně navázali na už předchozí aktivity, tehdy nadace, dneska OPSky Jeden svět, která byla vlastně první organizací, která Fairtrade u nás zavedla. Nám se ale pak podařilo vlastně tomu dát takový impuls, že se to začalo šířit díky tomu, že jsme měli i různé projekty, které na podporu tohohle konceptu. Takže ekumenická akademie provozuje sama taky obchod, ale iniciovali jsme před několika lety také vznik družstva, které provozuje pražírnu fairtradeové kávy a zároveň je to sociální podnik, zaměstnává postižené, ale to jsou spíš takové vedlejší produkty. Jak si říkal, nikdy jsme neměli diakonii nebo charitativní aktivity jako hlavní téma. protože si myslím, že je dost organizací, které to dělají dobře a dělají to soustavně, ale je málo organizací, které by vlastně reprezentovaly něco, co ve světě je dost obvyklé, že církve zaujímají i jasné politické pozice, kritické, že se staví na stranu těch, kteří jsou obětmi nespravedlnosti. Takže tohle je z mého pohledu ten hlavní přínos, nebo tím, čím se ta organizace odlišuje od podobných uskupení.
Ty už jsi naznačil, že ty kontakty s církvemi ale nejsou nebo nebyly takové, jako jste si na začátku představovali. Hmm. Není to nakonec spíš tak, že ty církve jsou mnohem ochotnější se přidat do těch diakonických projektů, než podpořit právě tyhle politicky laděná stanoviska, která se týkají právě třeba lidí, kteří jsou oběti různých typů nespravedlnosti?
Tak to určitě takhle je. Samozřejmě to má i nějakou svoji logiku, zejména v tom socialistickém světě, kde církve podle mého názoru taky úplně nespracovaly tu minulou zkušenost té existence v tom autoritářském systému a chtějí se vlastně od toho nějak distancovat nějakým takovým často pozdním antikomunismem a tam vlastně potom jakákoliv témata, která se jeví jako levicová, potom vypadají, že by s tím církve neměly nic společného. A naopak i taková témata, jako je třeba ten fair trade, spravedlivý obchod, který my vnímáme jako reálnou ekonomickou alternativu, tak tam často ten pohled je, že je to nějaký druh charity, což si myslím, že není, že tam nejde o to něco těm lidem darovat, ale pořádně zaplatit jejich práci. Takže tenhle ten rozpor tady je.
Podařilo se přesto něco posunout v tom církevním prostředí?
My máme vlastně relativně nejlepší spolupráci na některých aktivitách s tou mojí domovskou církví, Československou husitskou. Aktivně se zapojuje taky obec křesťanů, která vlastně taky patří k zakládajícím členům. A jinak je to spíš na jednotlivcích, kteří se angažují nebo kteří využívají té nabídky nebo ta témata je oslovují.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
Slyšeli jste píseň Pentecost od Kyla Krefta a já stále mluvím s Jiřím Silným o ekumenické akademii a příbuzných tématech. My už jsme tady narazili na to téma globální nerovnosti. Jak vlastně přišlo do té ekumenické akademie tohle téma, nebo jak ty sám si začal všímat tohoto tématu globalizace a těch negativních jevů, které jsou s ní spojené?
Já jsem vlastně to téma sledoval už od dob studií, protože měl jsem tehdy možnost i rok studovat v Německu, v Berlíně, tedy v NDR tehdy v 70. letech a tam byly poměrně živé kontakty s takzvanými pokrokovými teologickými kruhy, což byly zejména francouzští teologové nebo italští z církve valdenských. A pro ekumenickou akademii to přišlo s tím, když nás oslovili zase církevní partneři, a to byl i začátek naší spolupráce se Světovou radou církví v souvislosti s konáním summitu Světové banky a Mezinárodního měnového fondu v Praze v roce 2000. Na konci těch, nebo od poloviny 90. let církve společně s odbory a dalšími občanskými organizacemi iniciovali velkou kampaň za oddlužení nejchudších zemí, které se dostaly do dluhové pasti, to znamená nebyly schopné ty dluhy splácet. A ta inspirace tohoto požadavku vycházela ze Starého zákona, kde vlastně máme formulovaný insolvenční pravidla už ve starověku. Takže protože řada těch partnerů se chystala do Prahy přijet, tak dělala tady protesty a debaty. A my jsme byli vlastně ti, kteří mohli na místě být pro ně partnery. Takže tím se nám otevřely tyhle otázky, to téma dluhů, taky dlouhodobě akademie sledovala, teďka v poslední době se zaměřila i na otázku dluhů jednotlivců, otázku exekucí a podobně, na to teďka běží jeden projekt. Takže to je takové téma zase, kde jsme se snažili propojovat to globální s tím lokálním, protože to je také cesta, jak lidem umožnit, aby pochopili ty struktury a souvislosti a věděli, že se jich vlastně ty věci, které se jej někde daleko týkají.
Ty jsi zmínil ten Mezinárodní měnový fond v roce 2000 jako nějaký přelomový bod trošku pro vás, což je dost zajímavé, protože obecně se ví třeba o těch anarchistických nebo radikálně levicových protestech, které v té době v Praze probíhaly a které byly i v rámci mezinárodního měřítka dost velké, ale já mám takové kuse informace právě o tom, že tam byl i nějaký pochod křesťanů právě za oddlužení. Můžeš víc popsat, co jste dělali, co to bylo za lidi a popřípadě, jaké jste měli kontakty s tím zbytkem těch protestujících, jestli to byla úplně paralelní akce, anebo jste na ně byli napojení?
Tak abych to řekl nějak stručně, tam docházelo ke koordinaci těch aktivit, protože šlo o to, aby nevznikly nějaké krizové situace. My jsme organizovali jeden velký pochod, který vlastně proběhl ještě před samotným začátkem toho summitu. Začínal, protože jsme nenašli žádný kostel nebo sbor, kam by nás pustili, takže jsme byli v kostele Šimona a Judy, odsvěceném koncertní síni, a odtud jsme šli k bývalému Stalinovu pomníku a tam vlastně byly hlavní projevy jednak aktivistů z toho hnutí za odlužení, ale jeden z hlavních řečníků byl i sám Kobia, který se o dva roky později stal generálním tajemníkem Světové rady církví. Měli jsme tam biskupa ze Zambie a řadu dalších církevních představitelů a zase vlastně se nepodařilo ani tyto významné reprezentanty mezinárodní ekumeny, aby někdo přijal, nebo aby prostě...
Takže ten strach z těch pozic politických byl v tehdejších, nebo v těch českých církvích tehdy takový, že ano, se nenašlo vůbec žádné propojení.
No minimální. Pak vlastně byl ještě třídenní debaty v městské knihovně, paralelně vždycky dvě aktivity probíhaly a jedna z těch debat potom byla v evangelickém sboru na Starém městě, takže tam punktuálně nějaká propojení byla.
Já pokud vím, tak vy jste byli vlastně jediný z těch protestujících, kterým se podařilo se dostat přímo na to jednání, je to pravda?
No to není úplně pravda, protože na jednání, na recepci potom ti církevní představitelé šli z ústa, ale nám se podařilo, protože jsme předávali těm vrcholným představitelům, což byl tehdy Wolfensohn a ve Světové bance a Keller, pozdější německý prezident za měnový fond. A my jsme jim symbolicky předávali podpisy té petice za odlužení, těch se nakonec nazbíralo 24 milionů, což byla asi největší petice všech dob. A to se nám povedlo dojednat, trvalo to asi 3/4 roku, ty jednání s těmi institucemi, že jsme to předávali na terase před tím místem jednání, že Palác kultury. A dokázali jsme i vlastně před, až to mělo velké mediální pokrytí, všechny velké světové společnosti tam byly. A my jsme tyhle dva představitele konfrontovali vlastně velmi tvrdě s tou jejich politikou. A já jsem tam ještě s jednou kolegyní z evangelické církve byl v Taláru. To je pro mě taky taková zvláštní zkušenost, že jsem to vnímal jako, že ten Talár reprezentuje, že tam nejsem za sebe, za nějakého aktivistu, ale že vlastně tam mluvíme nějak hlasem těch lidí, které ta politika těch institucí ohrožuje. Takže to byly velmi silné zážitky. No.
Možná je to dobrý příklad, na kterém se zeptat na věc, která mě zajímá od začátku, jak vůbec vnímáš to propojení těchto aktivit, které mají dost podobné až skoro totožné rysy s tím nějakým politickým levicovým aktivismem, s tou spirituální stránkou té věci, jak to spojuješ dohromady. Já vím, že jsou lidi, pro které je prostě nepříjemné, když někdo přijde na nějakou demonstraci v Taláru, ať už jsou to lidi právě mimo církev, kteří mají pocit, že jim někdo cpe do té politiky něco náboženského, a nebo naopak lidé z církví, kteří mají pocit, že to, čemu věří, někdo zneužívá vlastně pro politiku.
No, jako pro mě osobně to vlastně bylo vždycky přirozené. Já ale vím samozřejmě o tom, že to pro mnohé vlastně na obou stranách, jak říkáš, samozřejmě není. No, je to určitá provokace samozřejmě, ale já jsem vždycky to náboženství, nebo možná spíš řeknu víra, protože to rozlišuju, vždycky představovala vlastně prvek emancipační, nebo i to vyčítám z Bible, jak ze Starého, tak z Nového zákona, i když samozřejmě i to organizované náboženství má vždycky taky nějaký prvek konzervační nebo podporující status quo, ale je to tam oboje. Já jsem prostě měl vždycky blízko k tomu ten svět se snažit měnit k lepšímu ve smyslu bránit zbytečnému utrpení, protože si myslím, že v dnešní době je opravdu neospravedlnitelné, že lidé umírají hlady, nebo že ta míra nerovnosti dosahuje úplně absurdních rozměrů. Takže si myslím, že v tomhle církve by měly hrát roli. Vím, že v těch chudých částech světa většinou tu roli hrají, a zároveň téma, že jenom jsme to zmínili okrajově, ale to je asi dneska to nejvážnější ničení planety, který dává vlastně limit všemu tomu našemu snažení, tak tam by měly církve být úplně vepředu v tom zápase o uchování stvoření. Není tomu tak, ale prostě dělám to, co v tom svém omezeném okruhu vidím jako možnost, takže těch možností využívám.
Mluvili jsme o té globalizaci. Můžeš říct něco o nějakých pozitivních aspektech globalizace z toho teologického pohledu? Setkal jsi se s nějakou inspirací právě od teologů, teoložek, které patří do těch jiných částí světa, o kterých se třeba tolik nemluví u nás?
No, já nechci říct, že jsem nějaký znalec teologie osvobození, ale prostě orientuji se v tom trochu a i z těchto pramenů hledám pro sebe nějaké zdroje vnitřní. A to je teologie, která vyrostla v prostředí latinskoamerických církví a která vlastně se vědomě staví na stranu chudých a má některé aspekty, které vedou prostě ke snahám změnit tu situaci. Například pracuje s pojmem strukturální hřích. Říká, že to znamená, že hřích není jenom osobní překročení božích příkazů a osobní vina, ale že vlastně i společenské struktury mohou mít hříšný charakter ve smyslu, že prohlubují utrpení nebo jsou nespravedlivé nebo omezují svobodu lidskou, což já myslím, že právě i s tou zkušeností tady východní Evropy bychom tomu měli dobře rozumět. A dneska třeba vidíme, že z tohohle prostředí, ne sice přímo jako reprezentant teologie osvobození, ale určitě s tím zázemím těchto myšlenek přišel do Vatikánu papež František, který řadu těch ještě před 10-20 lety vlastně téměř subverzivních názorů i v rámci církve prezentuje s tou nejvyšší autoritou, kterou římská katolická církev má. Takže vidím, že se to mění. Podobně to je vidět i na vyjádřeních, ať už té Světové rady církví nebo konfesních svazů luterského reformovaného. Všude tam, kde vlastně větší slovo mají ty, díky svému počtu, ty církve z jihu. Že? Takže ty prostě bojují za zlepšení údělu svého lidu.
Ty říkáš, že ty církve z jihu jsou sociálně citlivější a v tomhle progresivnější, ale není tady problém, že často konflikt mezi těmi církvemi jihu a severu probíhá na poli třeba sexuálních menšin a podobných témat přesně opačně, protože třeba v anglikánské církvi jsou spory právě proto, že třeba práva homosexuálů a třeba možnost žen zapojit se do církevního života mnohem víc jsou hájeny právě v tom západním světě a třeba ti afričtí biskupové proti tomu vystupují. Není tohle problém?
To určitě je problém, nebo je to jedna z těch linií těch konfliktů, kterých je víc samozřejmě, protože ty západoevropské církve, které jsou zase ekonomicky silnější, to znamená, mají potom i často větší váhu v těch ekumenických grémiích, tak nejsou zdaleka tak radikální, takže taková ta společná prohlášení jsou vždycky nějakým kompromisem. Jiná pozice je pravoslavných a protestantů a podobně, ale přesto mně připadá, že to vědomí těch závažnosti těch dvou problémů, to znamená ekologického nebo klimatické změny a nerovnosti, je větší než bývalo. A i ta ochota něco s tím dělat.
Takže by si tady proklamoval mírný optimismus, co se týče role církví v zapojení nějaké snahy o lepší svět?
No, globálně asi ano.
A lokálně?
Lokálně zatím ne. Často myslím na slova Jona Sobrina, to je jeden z význačných teologů osvobození ze Salvadoru, který patřil k té komunitě, která v roce 89 byla nějakým tím polovojenským oddílem postřílená v San Salvadoru na vysoké škole. A on to přežil, protože tam zrovna nebyl. A já jsem ho zažil na ekumenickém Kirchentagu, vlastně tom velkém německém církevním festivalu v Mnichově. A on tam vlastně podával svědectví o své práci v Latinské Americe a na konci té svojí řeči říkal, že si myslí, že není naděje, že by z toho západu nebo severu, z toho bohatého světa vzešla obnova, že ta obnova přijde z toho jihu. No, tak nad tím často přemýšlím, když se rozhlížím, jestli nějaká obnova nebude i u nás.
Tak tohle napůl optimistickou a napůl pesimistickou tezí na závěr skončíme. Já ti moc děkuju za to, že jsi přišel do studia a přeju ti hodně radosti a požehnání do tvojí práce.
Já děkuju za pozvání a za tu příležitost se podělit.
Díky, ahoj.
Ahoj.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
O ekumenické akademii a křesťanských protestech při Mezinárodním měnovém fondu v roce 2000 v Praze mluvil husitský teolog a aktivista Jiří Silný.
A nám nezbývá, než vám popřát hezký večer letnicový a
pustím... A Ducha Svatého taky.
Samozřejmě, dostatek Ducha Svatého pro všechny. To bych tak jako by dal jako základní program, aby měl každý dost. A zahrajem si ještě jednu skladbu na rozloučenou.
Tak kterou ale vyberem?
Myslím, že bychom mohli vybrat instrumentální skladbu už po druhé, ale trošku jiného žánru. A ta je od Davida Tega, jmenuje se Pentecost, už teda part 2, on má ještě skladbu, která se jmenuje Jednička a je to moc milý a velmi rozvláčný. A s tím se rozloučíme.
Mějte se hezky.
Takže ahoj, což ahoj. Znamená ad honore Jezu. Jo.
Ahoj.
Hergot.
Hergot.
Hergot. Duchovní témata pěkně od plic. Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.